As eleccións. Hoxe celébranse as eleccións para elixir un novo goberno. O elixido gobernará o país, é dicir, decidirá que se fai durante os próximos 4 anos. Nomeará uns ministros para tomar decisións sobre distintos temas. O ministro de Educación encargarase de decisión sobre educación, o de seguridade sobre seguridade, etc. A Xiana parécelle que ten que ser difícil elixir, porque hai unha chea de partidos políticos distintos. «Vas votar?» pregúntalle Xiana a súa nai. «Por suposto», responde a súa nai. «É importante elixir que partido político crees que ten as mellores ideas. O noso país é unha democracia. Entre todos, decidimos quen nos representará, o presidente. E ese presidente pode decidilo todo?» pregunta Xiana. «Non, afortunadamente non», di a nai. «O líder do partido político máis votado colabora cos demais partidos no Parlamento. Aí votan as cousas que queren facer, pero deben obter unha maioría, democráticamente. Tamén hai un grupo de persoas que controlan que todo funcione ben en cada comunidade autónoma, como Galicia ou Andalucía. Este organismo chámase Senado. E os partidos que non gobernan?» pregunta Xiana. «Son a oposición», responde a súa nai. «O seu labor é vixiar o goberno, ofrecer o seu punto de vista e votar no Parlamento para apoiar ou impedir as propostas que se presentan».